Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Agar bizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, bir necha safardan buyon kechirim berishga tegishli mavzular haqida suhbatlashyapmiz. Kechirim berish qanchalik qiyin bo'lsa, ba'zida xato qilgan va boshqa birovning ko'nglini og'ritgan odamning ham kechirim so'rashi oson emas. Inson tabiati shunchalik mag'rurki, u qilgan ishi uchun ham kechirim so'rashni istamaydi. Kechirim so'rasam, g'ururimga putur yetadi deb o'ylaydi. Er-xotinlar orasida ham kechirim so'rash va kechirim berishga oid muammolar uchrab turadi. Albatta, uni kechiraman, lekin u avval mendan kechirim so'rasin. Nega men birinchi qadamni tashlashim kerak, deydi ayol. Erkak esa, men undan kechirim so'rashni juda xohlayapman, biroq uning oldiga borishga ikkilanyapman, deydi.
Shu paytgacha biz kechirim haqida xafa bo'lgan odamning nuqtai nazari bilan ko'rib chiqdik. Agar yaxshi munosabatni to'liq tiklashni istasak, u holda kechirim berish bu hali ishning yarmi ekanini unutmasligimiz kerak. Xafa qilgan odam tavba qilishni kerak. Kechirim bilan tavba ikki tomonning yarashuviga olib keladi. Kechirmoq bu xafachilikni chin dildan kechirish, har qanday da'vo va tovondan voz kechish. Xafachilikni batamom unutishdir. Tavba qilish bu kechirim so'rash, zararning o'rnini to'ldirish. Bundan keyin o'zini aybdor his qilib, xijolat chekmaslikdir.
Ba'zan tavba qilish ham xuddi kechirishday qiyin kechadi. U ham asta-sekin yuzaga keladi. Tavba tuyg'ularni tinchlantiradi. Aybdorlik va uyat hissi xuddi xafalik va nafratda yurakka azob beradi. Ba'zi kishilar o'z ayblarini hech qanaqasiga tan olmay, ayblarini yashiradilar. Boshqalar esa aksincha, ayblarini bo'rtirib yuboradilar va pushaymon bo'lib o'zlarini azoblaydilar. Tavba qilish xafa bo'lgan odamning tuyg'ularini tushunganlikni anglatadi. Bu holatda ham odamlar o'zlarini turlicha tutadilar. Tavba qilish boshqa odamga nisbatan hurmat va muhabbatni talab etadi. U nima hazilni tushunmaydimi? Nima u shu arzimagan narsa uchun ham asabiylashdimi? Kabi gaplar bilan xafalikni ahamiyatsiz narsadek yoki hazildek ko'rsatishga harakat qilish azor chekkan odamni kamsitadi.
Ochiqchasiga tan olish kerakdir balkim. Dilbar, azizam, tushunishimcha chindan ham sendan kechirim so'rashim kerak. Ishxonadagi hamkasbing bilan gaplashib turganingni ko'rib, sendan shubhalandim. Shubha qilishim o'rinsiz bo'lganini bilaman. Seni rashk qilganim uchun meni kechir, iltimos. Ba'zida kechirim so'rash chog'ida kishi o'zining g'azablangani va tanqidini mohirlik bilan aytib olishi mumkin. Biroq bu usulning o'ziga yarasha xavfli tomoni bor. Qonun qoidadan chetlashish kerak. Lekin ochiqchasiga gaplashish darajasi ham holatga bog'liq bo'lishi lozim. Og'ir, noxush fikrlarni sirtingizgacha chiqarmaganingiz ma'qul. Fikrlarning davomini keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz.